Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген без сәләмәт туклану, туклануның безнең тормышка йогынтысы, вегетарианлық, нутрициология турында сөйләшербез. Минем кунакларым нутрициолог Гүзәл Сафиуллина, ул Казанда яши, һәм вегетариан Айгел Голубкова, ул Уфадан. Күңелем сизә, бүген бу бик кызыклы сөйләшү булачак, чөнки сәләмәт туклану рәвеше, сәләмәт яшәү рәвеше соңгы вакытта бик популярлаша. Кая керсәң, интернетка керсәң, анда инстаграмнарда, социаль челтәрләрдә бу иң төп темаларның берсе, һәм бу подкастны ахырына кадәр тыңларга тырышыгыз.
Хәерле көннәр.
Сәлам-сәлам.
Үзегез белән таныштырыгыз әле башта. Гүзәл, сез ничек нутрициология юлына бастыгыз?
Хәерле көннәр. Мин хәзерге вакытта нутрициолог һәм шул юлдан барып, гаиләмдә дигән шул ук белемнәремне кулланырга тырышам, кешеләргә шуларны аңлатырга тырышам, чөнки бу юлда организм бер бөтен итеп күз аллана. Мәсәлән, син врачка барасың инде, әйтәсең, минем кулым авырта, ди. Ул синең кулыңа, я уягың авырта, я башың авырта, ул синең баш авыртуыннан дару биреп җибәрә. Әмма дә ләкин баш авыртуын бүтән юл белән аның сәбәбен тапсак, күпкә җиңелрәк була. Чөнки без баш авыртуның даруын гына ишеп, без аның симптоматикасын гына бетерәбез. Әгәр инде сәбәбен табып, шуның сәбәбен лечить итсәк, баш авыртуы да бетә, ә баш авыртуы бит әле ул тышкы проявление гына. Организмның ичендә, димәк, шуның кадәр процесслар башкарыла, һәм ул процесслар барысы да, димәк, уже начарланган, шуңа күрә интоксикация аркылы яки башка нәрсә ярамаганлыктан баш авырта башлый. Менә шуларның барысын да аңлап, барысын да рәткә китергәч, ул үзеннән үзе бетә. Иң беренче чиратта, мәсәлән, ул булырга мөмкин су җитмәүлек. Бер американский врачтан сораганнар, ди, Америка врачыннан барганда инде бер кеше башыма авырта дигән, ул килү белән инде сораган, күпме су ишәсез дип. Ну, санап киткән, менә бер чашка чәй, аннары кофе ичтем, аннары тагы ике чашка кофе ичтем, аннары тагы шуны ичтем. Димәк, көне буена бер чокырдагын бер чашкада чиста су юк. Шуңа күрә организмда обезвоживание барлыкка килә, естественно, теге баш авыртуыннан башка бүтән нәрсә булмый да инде. Үзем ничек килдем бу юлга? Һәр вакытта да без теге үзебезнең авырткан җирне өйрәнәбез бит инде. Бәби тапканнан соң, үземнең дәген хәлем хәл булмадан да, ул вакытта инде менә шуның кадәр беленмәгән ул, аны уйламаганмын. Син үзең пишрак булсаң, балада нәкъ шушындый микробиота белән туа, әйме? Мин үземне инде теге пишрак дип әйтүем, в организме было болото, русча әйтмешли, анда инде ул ашалган конфетлар, ул инде иртә белән барасың да, эштә генә бер нәрсә белән тамак ялгап аласың, тагын нәрсә. Анда инде менә күз алдыма китерәм, минем анда шуның кадәр дефицитный состояние булгандыр организмда. И баладагын шундый йылак булып туды, шундый менә слабенький. Аны без бер елга кадәр ул йоклатмады мине. Аңа карап минем үземнең бөтен чәчләрем кыйылып бетте. Шуннан инде менә әкренгә-әкренгә барысын да өйрәнеп, аңлап, һәм шул процессларның ничек регулировать итеп була икәнен аңлагач, күпкә рәхәтрәк, һәм чынлап та шуның результатларын күргәч инде син аңлыйсың, әйе, бу действительно эшли, һәм бу юл чынлап та теге дөрес юл дип инде. Үзең аңлагач, аннары тагын да төшенеп, тагын да теге углубляться итеп димесең инде белемнәрне арттырып, шул тема белән заниматься итә башладым.
Моңа укып буламы? Ничек өйрәнәләр бу әйбергә?
Минем үземнең иптәш кызым тоже курслары бар иде. Менә шулай ул врач һәм курслар башлаган иде. Мин инде башта аның курсына кереп, менә шу тематиканың миңа бик ошавын аңлап, аннары инде калган курсларны ала башладым. Алар барысы да бар. Интернетта хәзер шуның кадәр, менә Инстаграм дибез инде, Инстаграм челтәрендә бик күп возможностьлар. Бушка гына да ул информацияны алып була, ләкин алар бик күп. Аларның барысында теге моннан берне укыдым, моннан берне укыдым. Структурировать итеуі ауыр. Әмнә инде син барасың икән, профессионально преподавать итә торган кешегә, ул инде сиңа аны менә шулай итеп баштагы киштәләргә куеп чыга, матур иттереп. Шуларны аңлагач, уже рәхәт була инде. Ул шундый кызык. Син карыйсың да кешегә, уже аңлыйсың, менә моңа бу җитми бит, менә моңа бу җитми бит дип тә уйларга мөмкин үземне.
Күренеп тора мо ул?
Кайсы бер әйберләр күренә, кайсы бер әйберләр әйтәләр бит, ул издержки профессия шикелле инде. Мәсәлән, теге косметологлар күрәләр бит инде үзләреннән, кеше белән сөйләшеп булмый, карыйсың да тизрәк уколоть охота морщинку, ди, бу кызның, ди. Ул теге менә сорап килсә, ул Карый башысын да сұраған кішін енді. Аңлайсың, мене маңа бет шушы жетмейді бөлесің енді. Ана әретегі курсларға келелерді қызар, біздің анкеті бар. Анкетіде бір 40-лап сұрау, 50-лап сұрау. Шыларға екеріңнен жауап берелер. Мәселен, шештен башылап, сухой мол, жирный мол, тағын енді мене, енді проявленілер, тяга к сладкому бар ма, юк ма, ана әрі, мене бұл белый полоски на ногтях, мене шынды сұраларға жауап бергеннен соң, аларға уже мене шынды диагноздар койып шығарға мүмкін. Но алар барысы, естественно, под вопросом тіге, лекен алар мене анализ бергеннен соң, шушы диагноздар подтверждаться етілі, шыннапты. Демек, организм уже бізге мене шушы әйбірлер орқылы сигнал бере, аларының барысында іштәбілерге ғана керек. Біз шул қадарлы ішітмейбіз енді аларыны, шынки біздің атвлекайшы әйбірлер бик көп. Біз өзібізде болғаннан, тіге, өзібізде болудан тыш бүтен жерде бет біз қару вақытта да, телефонда, телевизорда, қолған кішілерінің ешейшін қорауда, анары енді шул әпеттеке кебеттен нешеккінен енді матур кейімгіне олым мекен, емі. Анары тағын нәрсе, мені яңа телефон шыққан қойшаңына шын алырға екен. Мені көп бейт атлекай шейбірлер бізіні, проблемалар бей көп, қазір шын апта тіге. Олар барсы да извіне шылай проблемы етіп қобыл етілі, біз сигналарыны қобыл еті ұнтыла біз көрәбілерге кереге е.
Әсізнің өзіңіздің мұңа қадар бірақ қойда ішлейдегіз мә, түп білгішлейгіз нендей?
Мен өзім тігі высшы образование бойынша экономист. Хәм ұқып бітірген іші, 5-ші курста шоқыры болдылар да, мен енді менеджер по тендерам болдым. Но ол тоже медицинский оборудование бойынша еді. Офтальмология, көзлер, операция ясауға керекле болған әйберлер, хәм анда енді тендерлар бойынша. Өзімні бік незаменимый специалист етіп хисетті венді. Мен шләсәм тігі бүтін әйбірні өз істеме алып, шлейм шындай. Нешіктір бік рахат болға енді. Тоже анары декретқа кеттім. Шыл декреттан соң әкірін бұ темаға кіріп кеттім. Анары енді сразу екінші декретқа.
Айгіл, сізнің де тәжірибе бік қызық. Шынки, мен шыл қайдар сұрауларым кім білмей, кімге беріп тірге де білмейм ол сұрауларын.
Таныштырып өтейм, есімім Ойгүл, мен 68 яш, ауылда туып өстім, 17 яшқа дәр ауылда өстім, 17 яшта Уфаға оқырға кірдім, Башқұрт дәулет университетіне. Сонан берлі мен Уфада яшаймын. Мұны әйтіп өтуімнен тұра, мен бірінгі қойда өскенін, нешік өскенін білем, ит қоям, келіп шыққанын білем, мен аны білем магазиннің полкасындағына түгіл екенін. Келіп шыққан түгіл, ішінен білім деп айтасым келеді. Шыңа шыл ауылда өскенін әйтіпті. Екі балам бар, ұлыма 12 яш, қызыма 7 яш, мен 8 яш болады екі атнадан. Вегетариан жолына мен 14-ші жылда бастым, 14-ші жылының башынан. Шыңа мен әлі 20-ші жыл, 6 жыл мен үші итошылдан тұқтадым. 17-ші жылдан бастылап, мен тағын бір эксперимент ішлеп алдым. Вегетариан жолына басуымды енді мен көбісінше балалар білем бейлем. Хәтті мен өзім бек қызықсын жан күсейдім. Баштан берілі мен ұқығанда да бар процессларының да түбі деп айттым. Неагіл қызығы қоян башлама. Изначальный точка. Сонға мен бүтінші дәрден қызықтына едім. Сәлеметтілік сұраулары қызықсындырды, әр вақытында шуңа мен оларына ойлап ердім, гел мен қуар едірем аңды қызық-қызық әйбірлеріні. Балалар туу білен енді, малайым, екі яш туылға аштынаға адымыздар қайбашылар оның шире енді бұла. Тұналуы қиын бұла тұрған еді, қызым туды 2012-де, оның диабез башланды бір екойдан соң. Шушы бүтін болған, менің тұрмыштағы болған бүтін әрселер, Ал мен шоу вегетарианлыққа барып түртілді енді. Шынке мен традиционный теңеға барадырайы, ол бірінде результат берадырайы, ол результат бек ұзаққа сұзылмайдырайы. Ол ішімнен ұғытырып құрды мені, соңа шын мен барында, мен құрықмадым, іттеу болмады мені. Иттен, ит ошыл тұқтау мен шын көптен біләдірем, көптен ешкенім бар еді. Соңа мен решил попробовать. И то, что он узнал как-то один башта, то он дуртен шел, да, козын не имя заремелу у вакытта. Сынасын, бүтін семья білен, бір-икі ел ішінде, болсынша күштік шыма. Болған баша бітірілді де үйде, бүтін олмадық, шыққан жерлерді ошамадық, қорадық, вегетариан вариантларын қорадық, ризықларының. Өзім үйде пішірдім нәрселерді, қызықтымсам шында, қызық болса, балалар нәрселер сұраса, ер сұраса, Әкренләп ниндидер китаплар укыдым, күбрәк кешеләрне эзләдем. Вегетариан булган кешеләрне, алар ни күчкәннәр, ничек аларның уйлары аның турында нинди икәннәр, шул китапларны карадым инде. Шулай әкренләп минем күбрәк китаплар аша да түгел, күбрәк үземнең опыт аша. Нәрсәндер ошлаудан туктап, башта инде мин туктадым. Итне алдык, балыкларын да бернинди ит калмады, шуннан соң иплеп-иплеп бер вакыт булды безнең. Сөт продуктлары да андыйлар нәрсәләр булмады, шуңа мин үйдәге ризык безнең калды, максимально оңлашылган ризык кына калды. Башка төрле ризык калмады иде. Бернинди кәнфитләр, печеньелар, фастфудлар бер нәрсә андый нәрсә калмады, шуңардан башланды да, шуннан иплеп-иплеп шуңа кереп киттек. Кызым тумыштан була инде, имезген вакытны шутламастан ит ашамай, малайым ниндидер вакыт ашады инде.
Алар менә, алар нинди мөнәсәбәттә, бераз ит ашыйсылары килмейме, мәктәптә нишек? Ул бит кыен бит әле ул аны сайлап, мәктәптә дә менә мәсәлән ашарга мөмкинләр, кафеларга барганда, шул ук Макдональдска барасылары килмейме? Безне шиклисез димиләрме? Әни ник безне шулай ашатмыйсыз димиләрме?
Алай дип әйтмиләр, кыенлыкны мин бик күрмәдем. Күрмәдем, бердән мин өйдә үзем ашарга әзерлим. Шуңа нәрсәдер ашатасым килсә, балалар нәрсәдер сораса, мин аның вегетариан вариантын өйдә әзерләдем. Хәзер бит инде безнең шундый вакыт, бөтен нәрсәне сатып алырга. Була, магазинда булсынмы, интернеттан заказывать итепме, бөтен нәрсәне син үзең эшләй аласың. Шулай ук видеолар бар, нәрсәләр бар. Монда бернинди дә кыенлык юк. Моны практически бөтен кешеләр эшләй алар инде. Шуңа чикләйсең дип әйтүчеләр булмады. Мәктәптә малайым беренче елдан башлап үзе белән ризык алып барды. Мәктәптә бик яратып бармадылар башта, но аллергия дип әйтсәм, бу бер төрле хитрость була инде, шуңа бик тимиләр.
Педиатрлар.
Педиатрларга мин бик моның турында бик күп сөйләнергә тырышмыйм. Чөнки бик каты бәрелешләр башлана. Шуңа кирәккәнен әйтәм, кирәкмәгән бик әйтү юк.
Былай анализлары әйбәтме?
Кирәкмәгәнгә анализлар биреп йөрмим дип әйтәсем килә. Ну, совсем безответственный булып күренмәс өчен әйтәсем килә. Мин карыйм. Шәш, кайсылары үздә, тырнаклар, состояние кожи, настроениелар, аппетит ничек, балаларга караганда да, үземә караганда да, шуның буенча анализируеп, үзем я ризыкны карыйм, я спортны карыйбыз, я тагы нәрсәгәдер искә алабыз, әгәр дә инде кирәк булса. Ну, стоматолог карыйбыз, шуны әйтәләм, тешләр состояниесенә карыйбыз.
Ул вакытта, авылда яшәүче әнигез ул вакытта берәр нәрсә әйттеме, нишлисез сез кызым димәдеме? Без бит инде иттә үскән кешеләр.
Иттә үскән кешеләр, әйе, минем әниләр, әтиләр бер кашында мине ничектер бер нәрсәгә дә сөйләтмәделәр, шуңа яр үзем беләсең диделәр дә куйдылар. Әйтәсем килә нәрсәне, менә мин ул юлга күчкәчтен, миңа ярдәм иткән кебекләр булдылар. Кайдадыр кунакка барсам, минем өчен аерым нәрсәләр әзерлиләр иде. Минем өчен семья өчен, без туйга барганда да безгә аерым өстәр куелган иде. Шулай безне бик киндерәдер иде бу. Но алай булмаса да, үзебез белән ниндидер ризык йөртәләр иде. Чикле уктар булсындырма, яшел җимеш булсындырма, андый нәрсәләр йөртү хәзер бернинди дә кыенлык тудырмый. Кайгырышылар булдылар, но кайгырышыларга без үзебезнең тормыш өчен үзебез җаваплыбыз. Шуңа әгәр дә тыныч кына җавап бирәсең икән, сиңа бәйләнешләр юк ул дип әйтәсең килә инде.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Гүзәл, менә сезнең күзлектән вегетарианлык ул ничек, мен нутрициологлар моңа ничек карый?
Монда шулай ук теге комплексный подход кирәк, ими? Беренче чиратта теге әйтәсе килә инде, менә ничек микән сезнең ферритиннарыгыз, бар микән сезнең железларыгыз, анализлар ничек икән, дип әйтәсе килә. Ләкин монда бит әле ике төрле вегетарианс бар, теге беренче төрле, мәсәлән, берсе аның мин ит ашамыйм, дидеген һәм калган бөтен печеньеларны, калган нәрсәләрне ашап йөри, чөнки тамак туймый. Ул теге углеводлар, барлык ниләр дә растительная пища теге менә, яшелчәләр, фруктлар, алар барысы да углеводлар. Яшелчә мул. Менә нинди генә файдалы әйбер булса да, ул барыбер клетчатка, ул углевод. Әй, сложный углевод, алар зоғырақ перевариваться етен, но бары бір углеводлар енді. Анда, конечно, бар белок содержаниесі, да, имі, жиры тоже есть в некоторых, но бары бір теге большом количестве углеводлар. Хам қорый башлағаш енді, мәселен, кішіге бір ошап құяда, тамақ тойып бітмей, һәм шуннан соң тағын берәр сәгатьтен ашый башлый, тағын берәр сәгатьтен ашый башлый. Шулай итеп, еш ашаудан организмдагы менә теге безнең ашказанның органнары стройдан чыга башлый. Мәсәлән, поджелудочная железа, әйме, безгә ашаган саен безнең шикер күтәрелә конда. Шикер күтәрелгән саен инсулин кирәк в ответ. А инсулинны постоянно поджелудочный чыгара да истощаться итә. Инсулин резистентность барлыкка килә. Инсулин резистентность ул сахарный диабетка теге прямой путь. Инсулинде. Инсулин резистентность барлыгында һәр вакытта да теге менә нинди авырулар булган булса, хронический, алар барысы да гын усугубляться ите. Тагын да кыйынлаша. Ә менә бар шундый теге вегетарианцлар, менә алар инде үзләренә отчет бирәләр. Иртә белән ашадылар бер тапкыр, әбеткә кадәр ашамыйча, шушы ашау белән тамакларын туктыталар. Аны әбеттә тагы бер ашадылар, менә мәсәлән, шул 3, максимум 4 прием пищи. Кешегә 3 прием пищи менә безнең хәзерге гиподинамия белән, менә безнең бит инде хәзер шул кадәрле физкультура юк, авыр эш юк, шул кадәрле движение юк. Гиподинамия вакытында безгә ашауның ул кадәрле күп кирәге дә юк. Просто организм өчен кирәкле матдәләр бар, ул инде майлар, жиры кирәк. Һәрберебезгә дә һәр барчабызга обязательно. Ул инде безнең һәрбер күзәнәгебезнең тышкы ягы, менә күзәнәк һәрбер барчасы да майдан тора. Из жиров состоит, имя фосфолипидлардан. Безгә инде кирәк белоклар, оксымнар, оксымнан тора инде безнең барча организм, ул строительный элемент. Менә шушы майлар белән оксымнар, алар организмдагы барча процессларны регулировать итәләр. Берсесе, мәсәлән, гормонда булса, икенчесе шулай ук, мәсәлән, шулык майлар бүтән гормоннарда алар, половые гормоны из холестерина состоят, имә? Шуңа күрә болар барчасы да кирәк, әлбәттә. Монда инде сбалансированность рациона иң беренче очракта булырга тиеш. Теге менә барманда калган майлар, оливковые, кедровые, тагын калган майлар. Алар барчасы да инде омега-3ларны капларга, витаминнарын үзеңә алып бетерер өчен бик сбалансированный рацион булырга тиеш. Аннары менә нинди минуслары бар дип әйтәм инде мин бу очракта теге ой гелне үгетләп тә сөйләвем түгел. Аннары аңа теге менә син була дип сөйләвем түгел. Просто менә үз күзлегемнән чыгып әйтәм мин моны, имә? Кыш көне яшелчә алу бик авыр. Итне әлбәттә авылдан алабыз бит инде. Мондый теге кибеттән алган ит турында сөйләү дә юк. Әлбәттә анда гормоннар да, анда антибиотиклар да, анда борщысы да булырга мөмкин. Ә менә инде авылдан килгән, ә менә инде авылдан килгән итте мин беләм бит инде нәрсә белән ашатканнарын. Анда андый бернең булганы юк икән, ул чиста су ишкән. Ул чиста ширем ашаган һәм кыяш астында йөреп үзенә витаминнар туплаган ит булгач, аннан инде менә сөяк шулпасы пешерәсең. Шулар янында үзеңнең кишер белән чигендерең булса, скебестең булса, менә синең инде сбалансированный рационың бар дигән сүз була. Ә мин инде вегетарианство ничек күз алдыма китерәм? Ул бит инде яшелчәләр, җимешләр һәм яшеллек инде. Кыш көне ярый ул без яшәсәк менә жилы якларда, имме? Жилы якларда бит миннән дә кая барсаң да һаман шунда теге нитратларсыз, пестицидларсыз үскән әйбер эленеп тора, үсеп тора. Бездә менә кибеткә керәм, анда инде помидорга карарлыгы юк. Анда инде мен әйтеп киләм инде мин помидорга состав язып куярга кирәк. Нәрсәләр бар бу помидорда диеп. Нинди ниләр бар анда? Глюконатлар, нәрсәләр бар икән язырга кирәк. Күп дигәндә менә кыш көне без алабыз инде кыяр, яшеллек алабыз инде күзне теге матур бит инде яшел яшел булгач ашау матур аннары ни алабыз тагын теге зеленый редька яшел әче торма менә барыбер үзебезнең якта үскән әйберләргә предпочтение бирәбез шуңа күрә монда теге палка двух концах яшелчә һәр вакытта һәр барчабызга да кирәк бары тик ит бары тик менә майды, шуны нәрсә генә ашасак, без үзебезнең организмыбызны тоже закислять итәбез бик каты. Обязательно кирәк яшел әйберләр, обязательно кирәк яшелчәләр. Әгәр дә инде шуларны гына ашап утырсак тагын, менә дефицит барлыкка килергә мөмкин. Болар теге барысы да минем күзлектән караганда инде, болар барысы да баланста булырга тиеш. Нутрициология күзлегеннән караганда болар инде баланста булырга тиеш. Шул ук мәсәлән, железоның ике формасы бар, гемовые белән негемовые дибез инде. Гемовые организм белән яхшы усваиваться итә. Ул двухвалентный һәм ул итте бар. Ну, менә мясо, субпродукты, Шундай әйберләр дә бар. Анигемова инде менә ниләрдән килә? Ул үсемлекләрдән. Анцисаның трехвалентный һәм ул организмда күп дигәндә 20% гына усваивается итә. Организмга ул железаны воспринимать итү авыррак.
Бу карабыдай, шулмы нигде? Гранат, алма.
Ул төрле әйбердә, даже шпинатта бик күп, мәсәлән, оксым. Шулай дип карый башласак, мәсәлән, шулык шикләвек тә күп. Аннары тагын менә нутрициология буенча карасак, инде шикләвек дибез, ийме? Әгәр дә дефицитлар бар икән, вообще, гомумән бөтен нәрсәнең бар яхшы ягы, бар начар ягы. Шулык яшелчәләрендә әйтсәк, алар менә 100%-лы идеальный яхшы әйбер дип әйтеп булмый. Даже менә без бит кабачкины чистартыр алдыннан аның кабыгын әршибез, шуның шикелле бөтен әйбердә дә ниндидер бер нишәдер процент начарлыгы була. Даже менә яшелчәләрне карыйбыз, аларда тоже бар антинутриенты дип атала. Антинутриенты, мәсәлән, шикләвектә бар фитиновая кислота. Аннары яшелчәләрдә бар оксалатлар. Тагын менә шундый антинутриентлар бар. Алар барчасы дагын организмга влияет итә. Әгәр дә инде кеше менә болай да дефицитта икән, һәм ул шулай вегетарианствога күчсә, менә бу антинутриентлар, алар кергән барча витаминны тагын да үзе белән кочаклап, унитазга гына алып чыга торган була. Менә организм уже усваивать итә алмый. Шуңа күрә нишекләвек булса, без аны вымачивать итәбез, суда тотабыз, аның фитиновый кислотасы әзрәк чыксын дип, ну 100% чыгып бетми. Анда кала, мәсәлән, шул ук яшел үләннәрдә булган оксалатлар, аларны инде тоже шул кадәрле чыгарып бетереп булмый берничек тә. Алар организмга кергәч, бер яктан бик яхшы тәсир итәләр, икенче яктан шушы элементлары булганлыкка калган витаминнарны, минералларны кышаклап алып та чыгып китергә мөмкиннәр дип әйтим инде. Гади телдә аңлатсак, мешать итәләр усваиваться итәргә.
Менә Айгел, ничек баланс табасыз? Менә ничек тулыландырасыз организмыгызны?
Ничә тапкыр ашыйсыз? Балалар ач дигегел сорап йөрмиләр, мен моны бирәле, моны бирәле дип.
Сезнең бит инде хәтта тәҗрибә, инде 6 ел.
Без эшләгән миңа бик нык тормышка, бик матур дип сөйләйбез. Битереп сөйләйбез. Күбесе белән мин ризаман. Анализларга карата, анализларны биргәнем юк. Бик кызык түгел дип әйтмейме, барып җитә алмыйм дип әйтмейме, мин аны биргәнем юк, но кемдер әгәр дә бик кызык булса, барып бирегә ризамын. Бирегә кирәктер дип уйлыйм инде, ниндидер вакытта барып шуның белән шөгыльләнергә кирәктер дип уйлыйм инде. Мин көненә төрлечә аштым. Минем ашау мәсьәләсе, минем питание, вид питания дип әйтик, вегетариан питание. Минем тормышымның бер өлеше. Мин ошоудан гына күрмәйм, менә шул баланс турында әйткәндә инде. Ошоудан гына түгел, ошоу аның үлеше. Баштан башлап әйтим, мин ит ошоудан туктагачтан 2-3 ел озынлыгында бик күп кенә үземнең булган сәламәтлек буенча сорауларымны яптым дип әйтәсем килә. Ниндидер баш авырулар бар иде, башка әйберләр, алар минем үзеннән үзе китте. Мин аның өчен бер нәрсә дә эшләмәдем. Только ошодан гына тукталдым. Мин дарулар эчәдерем, ул дарулар бөтенсе дә китте. Бөтенсе белән башка калмадылар ул дарулар. Шуннан соң минем малаемның аденоидлары белән ситуация әйбәтләнде. Ну, үсүгедә бараның, ансы да беләм инде. Ул бетте, шуннан кызымның диагнозы бетте. Менә шушы графалар, шушы галочкалар миңа бу юл буенча яңадан барырга дөрес юлда дип әйтәсем килә инде. Үземә миңа карата дөрес юл. Берсендә үгетләмим, чөнки шушы ошоларны караганда мин үземнең хисләремә, тойгыларыма, үземнең сәламәтлегемә карап, шуларны эшләй идем. Әйтәсем килә инде, кунакка килегез, берегездә ош калмаячаксыз дип әйтәсем килә. Чөнки без ошаган күп нәрсәне кеше белми дә, ул аны аңламый дә, без ош тора дип уйлыйдырмы? Башта гына шулай күренә ул. Ә сез алсагыз вегетарианнарны, әйе бар анда, печенье ашай торганнары башкалары, алай да яйдыр инде кемгәдер дип әйтәсем килсә, әгәр дә инде аларның сәламәтлекләре әйбәт булса, минем шул ит ашлау белән тормышымны гыйтырып үзгәрде, чөнки анда спорт килеп чыкты, мен аңырышты бірдің де спорт білен де шығылленмегенне, мен йогу білен шығылленне башладым, спортзал келіп шыға башлады, менім энергиям көпейді. Сонан мен енді балаларымны күшлемедім башқа менімше ошарға. Әлігі менім ошауым, балаларының ошауы әзірек ойрылы бірақ тұра. Чүнкі мен 17-ші елдан берілі, мен вегетариан ғана болып қалмадым. Қазір популярны әйтәләр инде, сыра әйтеп әйтәләр, мин шундый эксперимент эшләдем дип әйтәсем килә, мин Әлеге минем ризыгым күбесенчә яшелчә, җимеш, лобләр, төрле нәрсәләр, ферментированный продуктлар. Продуктлар сатып алганда төрле җирдән сатып алабыз. Ул була да супермаркетлар, ул була базаларны дидер, сезонлыкка карарга тырыштам, потому что дөресе шулай, кыш көне ризык белән авыррак була. Ул помидорларны ала алмыйсың, сатып алырлык түгел аларны супермаркеттан. Қиярны менің бір молайым ярата, шуңа мен аны мындағы Алексеевский магазин деген бар, совхоз магазинары бар. Олар Башқұртстанның қышынан алабыз, олар нәрсені сұрағанда алабыз, сонан яшелліктер ашыбыз. Мен оларға көбейттіріп, нендейдір ризықлар әзірлеймін. Сонан соң менің молай ярата топленое масло дейдер. Яғылық май деп оқыдым мен аны білмеймін де орыслашып баруына.
ГХИ деп айталар аны, ол бек модны, яны есіңізде тұтарға керек.
Модныйлагымнан мин аюрведа белән кызыксына башладым да инде. Сул топленое маслоның бик файдалыгын күреп, шуны эшләй башладым. Килеп чыкканда авылдагы май авылына килеп чыкмаганда супермаркеттан алам, анда да эзләп алам төрле бармай да аңа туры килмәй. Кызым сливочный мороженое ул яратмый топленое, но аңа шуңа алам иде ансын. Аңардан башка җитен майы, безнең монда Уфада бар, үзләре эшләүчеләр, Кояндыр сатып алынган түгел, Кояндыр кайткан түгел, әнә Ишлейлер де безоннан барып алабыз біз, этикет кызыз барып алабыз дегенде, бұл продуктыларының сифатларында мен бірді шикіленем. Мен білем, бұл продуктлар пик оңлаштылған, әйбет сифатлы продуктлар екені. Сонан соң кокос майы олабыз, ансын башқа жерлерден де олабыз, түрлі жерден олабыз дегенде. Сонан зейтін майы тоже мен оны өзім яратам. Ризық бойынша қорағанда, бик бой ошин деп карыйм инде мен өзүмдү сиз мени итсиз жашасаңар деп айтсаңыз да анда ризык үстөл бой ниндидир итли болгон ризыкларды мен итсиз әзірлейм мәселен биздин бәлиш бар кетинде мен аны элек пишире турган эм үстө ярата турган эм мен аны азыр итсиз пиширем кабак менен пиширем
кабак янына нерсе саласыз
бәреңге биздин яраткан бәреңге бар бетинде бәреңге кабак майлар салсаң
Айгелне тыңлаганда сразу теге үземнең примечанияларны, сорауларны бирәсе килеп утырдым. Менә хәзер шуның иң беренчесе име. Ашау ул бөтен менә шушы сәламәт яшәү рәвешенең бер генә өлеше дидегез. Менә мәсәсе иң теге миңа ошаган өлеше булды, чөнки әгәр дә кеше вегетарианствога үзенең беспорядочный яшәү рәвешеннән күчсә, ул бик каты дефицитлардан интегеп яшәргә мөмкин. Һәм монда әле тагын осознанность бик зур роль уйнай, чөнки менә мин монда сөйләшеп утырган вакытта дагын Айгелнең бик осознанны икәнен күрәм, чөнки ул мәсәлән, ниндидер реклама ишеттем, бу майның бик файдалы икәнен ишеттем, һәм мин аны үз организмыма кабул итә башладым түгел, ә башта этикетканы укып, составны укып, аннары төшенеп, үзеңне бик яхшы тыңлаганнан соң гына организмга кертү менә мәсәсе дөрес. Аннары нинди генә туклану булса дагын, һәр вакытта дагын бөтен яклап комплекс эшләргә кирәк. Бу вакытта булырга тиеш спорт. Менә дөрес туклану инде ансысы безнең основа. Имә һәр вакытта да иртә белән торгач, без инде үз тормышыбызны шушыннан башлыйбыз, судан, ашаудан. Аннары булырга тиеш спорт обязательно. Аннары булырга тиеш стресс устойчивости дибез инде. Менә шушы стрессларга хәзерге вакыттагы тормышыбызга яраклаша белү. Юктан гына борчылып үз-үзеңне бетермәү. Аннары иң тагы бер тагын иң менә 3 китның берсе, 5 китның берсе булсын инде ул йоклау. Дөрес йокларга кирәк. Без инде менә кем 2-дә ятып, унда гына тора икән, монда инде бөтен биоритмнар нарушаться итеп, монда бернинди туклану гына сине бу юлдан коткарып чыгара алмый. Аннары һәм тагын берсесе, Бишенчесе бу инде токсиннарны кимету, үзеңне токсиннардан ерагайту, чөнки без гомумән бик токсичный вакытта яшибез, даже менә бу телефоннар, без хәзер сезнең белән сөйләшеп утырабыз, бу уже радиация алып утырабыз без монда. Һәм булардан чистарыну өчен безгә урманга чыгып бераз сулап керергә кирәк. Шуңа күрә менә без яши торган йортларда да нәрсәне генә алсак та, менә бу шәй ни инде мәсәлән, мин монда мин моны күптән түгел генә алдым, эшләре бөтен яклары моның хәзер нержавейкадан эшләнгән. Әмінді әлекін, мені бұй шайниклер, электрический шайникнің қойсысын ғына қорама, аның үскі яғында пластик. Қойсын ғына қорама, әлі яры ішкі яғы болмаса. Аның енді мені кімнің мүмкінлігі юқ, Әлі ол мүмкінлік деген әйбір дәбет асозыныстан тұра. Кішінің мүмкінлігі бар күлмек оларға, әйбір шейнік өзіне оларға мүмкінлік еу. Ол аны 500 сумға алып құя, ләкен ол 500 сумнан ол жы екінші топқырдан шеші құйыла башлайының. Шынки анда ол жы бек көп таксинар кірә башлай, шулық тобалар. Ол тобаларыны екі топқырмен шайтып қырғаннан соң, анда енді көп мі нәрсегін әкірмей өз организма, бек тяжелый металлар кірә башлай, хамалардан очищаться итерге керек. Шуңа күрә дөрес туклану ул менә шушындый теге безнең пирамидабызның бер өлешегене, безнең менә шушындый яшәү тәгәрмәченең дибез инде бер өлешегене. Аны яхшыртып, үзеңнең организмыңа яхшылык китергә мөмкин. Әмма дә ләкин син башка бар яктандагын эшли башласаң, аннары инде действительно яхшы результатлар күрергә мөмкин. Айгел Силәве буенча нәрсәгә аңа вегетарианство яхшылык китергән, мәсәлән, ниндидер бер дефицитларсы шул кадәрле начар хис итүдән башка, чөнки бар шундый вегетарианистлар, менә кайсы берләре хәлсезлектән инде менә кичкә йөри баш әйләнә, нишләргә белми, менә шундый бар. Мин беләм андыйларны, алар аннары ит ашый башлыйлар, ниндидер вакытлардан соң врачка килеп, алар әле итне сразу ашый да алмыйлар, чөнки уже ферментлар юк переваривать итергә. Уже ферментлар менә только шушы растительный пищага гына ияләнгән, хәзер инде тегене дә куша алмый. Алар уже обращаться итәләр врачларга, нутрициологларга, алар дополнительный шәләр ферментлар һәм ашый башлыйлар итне. Монда шуңа күрә бик комплексный подход кирәк. Айгелнең менә комплексный подход, шуңа күрә аның теге менә тормышта да менә шай түгәрәк тегәрәп бара дигәргә мөмкин. Һәм миңа бу бик якын тема дисәм дә була, чөнки минем үземнең бар иде шундый марафоннарым. Кайсы бер вакытка, мәсәлән, бер атнага без бөтенләй иттән туктап тора идек. Үзебезнең участниклар белән һәм алар шул атнада мин аларга рецептлар җибәрә идем. Әйе, ул рецептларда анда даже, мәсәлән, чечевичные котлеты. Ул ит кебек инде менә. Әти килде берсендә, шуны ясап бирдем дигән. Ит ашадым дип ашады инде ул. Мәйтәм анда ит юк, ялганнамады. Итле котлет бирдең себе дип. Шуны әйтеп, чынлап та менә. Аларны пешереп була. Минем күз алдымда инде ул менә, мәсәлән, кеше көненә 2 тапкыр менә җитәрлек дозаны иртә белән һәм көндез. Кичкә инде растительный пища булырга тиеш, чынлап та ит кирәкми инде. Кичкә төнгә җиңелчә булырга тиеш. Һәм никадәрдер вакытка үзеңә шикләү куеп торырга мөмкин. Мәсәлән, бер атна син чынлап та итсез торып, үзеңнең организмыңны әзрәк ял иттереп аласың. Теге ашказаны бит тоже ял итергә тиеш бераз, именно шулай итсәк була.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без бүген нутрициолог Гүзәл Сафиуллина һәм вегетариан Айгил Галубкова белән сәламәт туклану, итле һәм итсез тормыш турында сөйләшәбез. Гүзәл, менә сез шәйнек бәясе темасын башладыгыз. Без бит инде күнеккән әйме, дөрес туклану, табигый ризыклар, гормоннарсыз, антибиотикларсыз итләр, белмим, яхшы балык, яхшы яшелчәләр, алар бик кыйммәт һәм безнең башка чыгымнарыбызда күп, җафаламагыз әле, мин үземнең бәрәңгем белән итемне ашыйм да рәхәтләнеп яшим дип әйтүчеләр бар. Шул ук вакытта без әле ни кирәк булмаган әйберләргә дә акчаны тота алабыз. Бу айдан сезгә Елена Мотованың бер китабыннан үзек тыңлап китәргә тәкъдим итәм һәм аннан соң бу хакта сөйләшеп алырбыз.
Елена Мотованың «Еда для радости. Записки диетолога» китабыннан татарчага тәрҗемә ителгән үзек. Ризыкның һәр кем алырлык булуы туклану сәясәтенең иң мөһим өлеше. Кешеләрнең яшелчә җимешләр, чикләвек яки балык ашау мөмкинлеге юк икән, сәламәт туклану турында сүз йөртү ахмаклык. Әмма ашауга киткән чыгымнар һәрвакытта да рациональ түгел. Без кирәгеннән күбрәк сатып алабыз, кирәкмәгән әйбер сатып алабыз. Ашамлыклар һәм пешерелгән ризыклар бузыла һәм ташлана, сыйфатсыз яки таныш булмаган ашамлыклар сатып алына. Югары икътисад мәктәбе һәм Росстат мәгълүматларына нигезләнгән эксперт бәяләүләренә караганда, Русиядә ел саен 17 миллион тоннага якын ашамлык чүплеккә ташлана.
Менә сез нәрсә дип әйтерегез? Чынлап та, ул кыйбатка төшәме менә бу ПП дибез инде? Правильное питание, дөрес туклану.
Урышала тебе, я сам киля. Все относительно. Смотря с чем сравнивать. На кыйбат дебейту вез. Бір үйреніп алғаштым, ол расходлар орыны білән қойдады қойбатырақ бұза, қойды бір ұзанырақ бола. ниндидер ризык сатып алганда, шул авокадодор, суперфудлар болсун деймин, мойлар болсунмы, алар да була. Совместный покупка дегендер, оптовый покупка дегендер, түрлү-түрлү вариантлар була. Шуңа кыйбатлык боюнча мен алай деп айтмасам, агар да инде фанатично гана кыйланмасалар кишилер, бул кыйбатка түшүп биринчи кете алмайм. Өзүмдүн расходторумду жазып барам. Ризалашмайм, андай сиз менен ризалашмайм эле азыр. Бул өзүк менен ризамын. Тирен жазылган деп айтсам келет. Ризык турунда гана жазылмаган, бул дүйнөнүн развитие турунда эле.
Эй, гомман бизде мына мусулманда, тоттарда ул исраф деген әйбер бар әйме?
Дөрес туклану, организмга кирәкле матдәләрне алып туклану, ул гомумән аена күп дигәндә 1000 сумга гына да төшергә мөмкин. Ни өчен? Чөнки сөяк ничә сум тора ул? Аны тотып аталар авылда. Мәсәлән, минем мәгънәдә инде, әйме, теге вегетарианство түгел, ә именно менә костный бульон дибез. Костный бульонда шуның кадәр күп ул коллаген. Менә коллагенны уже аласыгыз булмый 3000-гә. Уже неге барасыгыз булмый косметологка, нишәдер анда 10 мең түләп, биткә бервит, әле нәрсәләр белмим дә инде, шуларны ясатыр өчен барасы булмый. Менә уже 15 меңне кисәгә салып куйдык. 1000 сумга кайттык та авылга. Аха, әни, әйт әле миңа, күршедә кемнәрдә бар микән монда яхшы сөякләр? Әни табып бирә безгә, әби табып бирә, күршеләр табып бирә. Менә миндә тавык тәпиләре бар, 100 сумга бушка да алып кит, пожалуйста, кирәк түгел алар миңа дә, чөнки алар аны ашамый да. Ул сиякләрне менә даже агропаркка барсаң, килограммын 100 сумнан сатылар. Ул килограммнан менә шушының кадәр кастрюль әйбер пешереп була. Һәм шуны морозильникка тутырып, шуны бер атна буе яшырга мөмкин. Янына яшелчәләр тизеп куясыз да, менә дөрес туклану. Монда бернинди печенье кирәк булмый, юбилейный 50 сумга. Монда бернинди конфетлар уже кирәк түгел, әйме, Рафаэллалар 200 тәңкәлек кирәк булмый. Уже менә организм аны сорамый. Була бит, минем нәрсәдер ашы исем килә, алып кайт әле миңа альпинголь дип. Андый нәрсә уже юк. Менә уже 60 сумга альпинголь. Менә шулай итеп җыясың да, уже китанов кирәк түгел 200 сумга. Уже спазган кирәк түгел тагын 150 сумга. Шуның белән менә барысы да аның җыела. Витаминнарны кыйбат тибез, менә әлеге дә баягы шушы киткән даруларны, шушы киткән җин шүпчәргә, юкка киткән бөтен акчаны санасаң, 1000-гә витамин да алып куеп, син аннары үзеңә шуның кадәр яхшылык эшлисең. Аннары менә төбенә төшеп аңларга кирәк. Ул просто кеше кушты да, мин шуны эшләп карыйм әле, мин бу онны тотып атып, моны куйым әле дигәннән генә берни дә үзгәрми. Анда аңларга кирәк. Аха, менә мин бу коймакны ашамыйм, монсысын ашый алам, но ансындагы атнага бер генә ашыйм әле мин аның. Чөнки организмга барыбер ул теге шул кадәрле кирәкле әйбер түгел. Ул инде теге нәфсе булганга гына, ашысы килгәнгә генә, ну алмаштырып була аны, диеп без аны ашыйбыз, әйме? Дөрес туклану кыйбат түгел. Ул менә кайсы моментта кыйбат ул? Менә хәзер син ППД түгел, син традиционный ашауда, синең бөтен полкаларында он, сөт, дегендә монда песок, монда тагын нәрсә, монда тагын нәрсә, конфетлар, печеньелар тулган. Һәм сиңа менә әйттеләр, менә син шушыны аша, яшешә аша, качественный ит аша, сөякләрең булсын, тегләрең булсын, менә болар булсын диеп. Майың булсын синең яхшы, ГХИ теге булсын диеп, оливковый. Менә син тегендә карыйсың да, боларның бәяләрен карыйсың. Естественно, монда сразу карау белән бер 20-шәр мең күз алдына килеп баса, әйме, сразу бардагын, ничек инде мин 20 меңгә шушы әйберне алыйм дип уйлыйсың. Әмма ләкин син әкрен генә тотып ата башлап мондагылар. Менә шулай итеп әкрен генә полкаларга боларын куя башлаганнан соң ачтың. Менә бу иң яхшы метод инде. Полкаларны дөрес әйберләр белән тулыландыру ул ППГ-га күченең яхшы методы. Чөнки полканы ачтың, әгәр дә анда колбаса, сосиска ята икән, естественно, син барасың да шул сосисканы пешерәсең. Әгәр дә син полканы ачып, анда авыл тутырмасы ята икән, бернинди начарлыксыз, син шул тутырманы пешерәсең әлбәттә. Моның бәясе барча гомергә бара, әйме? Бүгенге генә халәттә түгел, ул тегенә син 5 елдан соң хәтерең синең һаман да яхшы. Син шушы хәтер белән уже үзеңә акча эшлисең.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Гүзәл, сез сөйли башладыгыз витаминнар турында дип әйтәм. Менә бу подкастына темасын алырга мине бер татурапатның, нутрициологның фотосы мәҗбүр итте дигәндәй итәрде. Ул ладошка здоровья дип атыйлар инде алар аны. Анда иртәнге якта ул хатын-кыз якынча бер 10 тиме, 10 капсула витамин ме инде ол дару ма, биологик актив істелме ме, қушылма ме, шундай нәрсе іше. Мен көзім шар болды енді. Міне, ертен тұрасың да, ун даруны аузыңа салып қоясың. Алар шул қадар керек ме? Оларны қолдануның негізі бар ма? Міне, мен бүгін ертен тұру білен бір стакан хлорофилл ішіп жіберсем, темір хилаталаның сульфаты ярамай, жоғары дозада Д витамині тағын фәлән интернет кебеттен алынған бір бишләп биологик актив дарулар ішсем, бик яхшы хис итәшәкмен дигән сүз мә үземне. Менә шуңа икегезнең дә фикерне беләсе килә иде.
Карарга кирәк беренчедән. Просто менә кеше кушканнан гына түгел, менә бу ише икән цены, бу ише икән тагын железоны, бу моны ише икән мин дә ишим әле дип түгел, ә үзеңнең организмыңа анализ ясап, менә син үзеңне карадың, менә анализлар да бирергә мөмкин. Ул булай да күренә, син үзең анализ ясасаң, менә бу сорауларга җавап биреп, менә шушында дефицитларны табып, аннары бар безнең шундый витаминнар, алар һәр көн саен һәр кемгә кирәк. Аларны тә кирәк түгел дип әйтә торган түгел, алар һәр кемгә һәр вакытта да ишсәләр була дигән шундый витаминнар да бар. Витамин D, витамин C, магний, цинкны бер ай ишеп, аннары курс белән ишсәң була. Омеганы ишергә була. Ну, һәр берсенең менә аларның моментлары бар. Мәсәлән, әгәр дә синең тромбоцитларың әз икән, анда ишракта омеганы ишәсе түгел дигән шундыйрак нәрсәләр бар.
Айгел, менә сез үзегез ишәсез мә ул батларны? Нәрсәләр ишәсез? Каян аласыз?
Бернинди батларда ишмим. Бернинди андый дороларым, тимәләрем юк. Боларга ишергәнем юк. Мен анализларда биргәнем юк әле. Шуңа специальный кирәк дип менә үзәлләнә рисамын. Әгәр дә инде нинди анализлар биреп, анда нәрсәдер кирәк икәнен күрсәтә икән, андыйларны ишергә ярый дип уйлыйм. Мөмкин дип һәр бер кеше үзе аны эшли дип уйлыйм инде мен. Мин дәларны эшим. Нидер әгәр дә кыйлык килеп чыга башласа, уйлый башлыйм, карыйм. Күбрәк настроение карыйм. Самочувствие нинди дәр шундый берләргә, эшләрем барамы, бармыймы, шундый нәрсәләргә карыйм. Шуңа аларны онытмаска тырышам. Ул витаминнарны минем бер генә примерым башындый. Ауырлы булганда, ике тапкыр бала тапканда да, анда женская консультациядан алар инде витамин обязательно прописывалар. Мин шул витаминнарны ичтем икесендә дә, чөнки бала өчен курку безнең мөхшә витаминны курпыйган кү. Әгәр дә ичмәсәм, дип инде хәзер. Ибәтрәк булыр дип уйлыйм, чөнки кирәкмәгәнгә, кирәкмәгәнгә ул үстерә баланы. Шулай ук организмда да кирәкме, юкмы, ул аны җыя. Кайдадыр жия, кайдадыр своя емісті юг, ана шыға, бушқа дегенде енді. Шуңа бик ойлап шырек керек деп білеймді, керек болғанда. Шуға анализлар бойынша, тойым бойынша, хис бойынша, нендедір подказаниялар бойынша. Болай мені шыл керегім әлі әзірленгеді өзіп қойдым. Шуға көңілі екенсін, сен спорттан жығылен әсін екен, юқын сенің тиешіліше, әгер де үйратқан бір әшілім болса, ижет болса, табиғат кәсін шығасын екен, юресін екен, өзіл әйттіктен дұрманға шығып суарып кәсін екен, башық қарашын бар. Әкеттен бұл дүнияға сенің сәләмәтлігің бекейбет кіне болырға тиеш, бекейбет болмаса әзілесің, қойда сен нәрсе әшілімегенің шылай болады. Ошылан ғана тұрумы бейтесім келе.
Güzel biləbiz şimdi ol aptekadağa daruxanadagi vitaminlar kubrak kimiya alarana aytarlar daim ol nilərdə işlənə fabrikalarda işlənə deyəndə kimik klinetlar bilan nə u mühimmə onun onların nə şuşa batlarının nindidir qoyandır bir yerdən alu şuluq ayher şuluq şitildən nərsədən qoyan аларның сыйфатына менә сезнең аларны бит инде хәзер сез өйрәнгәнсез.
Әйе. Үз фикеремне башта дәвам итеп үтәм әле, кирәк микән, кирәк түгел микән витаминнар дибеме? Кирәккәндә ишәбез дибез, әйме? Үзебезнең состояниега карап ишәбез дибез. Но монда опять-таки шундый моменты бар. Без үзебезне үзебез уже аңлый алмыйбыз, аңлый белмибез кайсы берәүләр. Мин бик яхшы миңа диләр, ләкин үзенең аның теге бу җире авырта, бу җире авырта, монда хәлсез, һәм ул аны бөтен кеше хәлсез булгач, бу нормально дип хис итә. Бу нормально дип воспринимать итә уже кеше. Теге менә начар яшәүне, үзен начар хис итүне кеше уже нормально дип кабул итә. Кичә шулай иде, өченче көн шулай иде, димәк шулай булырга тиеш, мин нормально ди. Ләкин ничек тагын да яхшырак була аласын, күз алдына китереп битермей. Шуңа күрә теге бу темага кирип китер өчен инде башта аңларга кирәк, әзрәк генә менә теге укып карарга кирәк, ишанырга кирәк, менә иң беренче чиратта. Һәм шуннан да теге бер юлы алдым да кучи бөтен нәрсәне кушып ише башладым түгел. Организм әле реакция бирергә мөмкин. Моңарчы дефицит иде, бер заман шуның кадәр килде дәген, нишләтеп бетермим моны дип инде. Шуңа күрә белергә кирәк. Низкая кислотность булса, башта инде шул для повышения кислотности, для лучшего усвоения витаминов, руша сидим әле бер әзергенә, белок булсын өчен, оксымнар барсы сыдаган расщепляция итсен өчен, менә итләрдән оксымнар һәм тимер железо шыксын өчен инде болар барсы өчен дә ашказаны дөрес эшләргә тиеш. Шуңа күрә иң беренче рәттә без башта карыйбыз. Кешенең кишечнеге нинди состояниедә, аның желудогы, ашказаны нинди состояниедә. Чөнки алар барчасы да менә теге эшләми торган желчный пузырь җүнәп эшләмәсә, әйме, берсесе дигән ниләрне майларны таркат алмаса, аксымнарны таркат алмаса, ул витаминнар тоже бер җирдән керә дигән, икенче җирдән чыгып кына китә торган. Менә без акчаны бер дә унитазга салып түк кенә була инде ул. Нәкъ шундый мәгънәдә була. Шуңа күрә нәрсәдән башларга кирәк? Бары бер иң беренче чиратта башларга кирәк зождан, здоровый образ жизни дибез инде. Әгәр дә ул булмый икән, просто витаминнар гына ишә торып, артыннан булочка ашап куюдан, аннары сөт белән ишеп шуны нитеп куюдан бернинди яхшылыгы булмый. Шуңа күрә башта менә әйтеп киттек бит, биш направлениесе бар, имә дөрес яшәүнең. Монда инде токсиннардан ерага юда керә, монда йокыда керә, барчасы да булганнан соң гына, шуларны яхшыртканнан соң, ашказанның усвояемостен яхшырткандан соң без витаминнар кертәбез. Бар витаминнар менә шуның кадәр яхшы авырткан вакытта синаларны подключать итәсең, витамин С, цинк дибез инде, А, Е, Д. Бұларны подключа итәсең, и алар организмның защитный реакциясын арттыра. Бұлар хәзер бик актуаль, бөтен кеше бұлар турында хәзер беләләр, һәм даже теге Америка мине алдалап сата уланы дигән әбиләр дә ишә моны хәзер. Моны бөтен кеше ишә хәзер, шуңа күрә. Бер яктан даже менә начарлыгы булса да, икенче яктан яхшылыгы бар, имме, даже вирусның да кеше сәламәтлеген кайгырта башлады. Витаминнар бар икән, су ишә башлады. Менә минем белгән кешеләрем гомер су ишмәгән, әбиләр су ишә башладылар иртә белә торып. Сарымсак сулары, лимон сулары ишә башладылар. Теге, әллә нәрсәдән кала бөтен нәрсәне ашыйм инде дип әби әйтә. Шуның кебек. Аннары инде ул витаминнарга килгәндә, әйе, кайсыныңдыр менә аптекадагыларның нигә бәяләре арзан да, нишләп, мәсәлән, шул ук бүтән сайтлардан ала торганнары нишләп кыйбат? Чөнки аптекада ул неактивный форма булырга мөмкин. Ул, во-первых, әйе, теге, монда органика булса, монда ул не органика. Монда ул кергеш, артык булса, артык булып калырга мөмкин. Ә бу органика булгач, син алмашаган шикелле. Син алманы просто зуррак дозада ашадың, шул пилюле белән. Һәм инде аның кергене керә, ә кермәгене чыгып та китә. Менә сиңа усваиваться итәргә тиеш булганы керә, керә дигән, калганы инде сиңа кирәк булмаганы чыгып та китә. Аннары белергә кирәк, әйме, кайсысын кайсы вакытта бар. Майлы әйберләр белән ашый торганнары, жир растворимый витаминнар. Бар, просто су белән генә эчергә ярый торганнары. Шуңа күрә монда теге тоже үз вакыты бар аның. Берсесен ашау белән ашыйсың, берсесен ашауга кадәр кушасың, берсен ашаганнан соң кушасың. Бер иренгеч менә нишектер бер авырлыгы юк шикелле инде яңаның. Ул теге иң башында тыңлап торганда менә әниләргә дә алып кайтып куйдым дагын. Әни әйтә, гел дару ашап кына торыйк мине инде хәзер ди. Соң мен әйтәм, әни, ул бит дару түгел. Ул менә син шушы ашамаган балыкның компенсациясы. Менә ул балыкны син ашамадың, менә сиңа, пожалуйста, балыкның самый полезный экстракты. Самый сиңа кирәкле булган витамины гына.
Кофе ишергә ярыймсың? Дип әйтте ди Эльвира, бер шимирып куеп кофесен.
Кофе ишергә, естественно, инде мин теге киңәш итмим. Кофе ишүнең кирәге юк, чөнки ул организмны бик закислять итә торган әйбер. Ул менә шушы ук әйтеп бит әле обезвоживание дибеме. Организмдагы суны чыгара, ләкин үзе су алып керми. Аннары кофеинда безнең шундый наркотическое началосы бар, ди без инде кофеина, морфин, име. Ул кайбер вакытта инде безгә теге дәрт бирергә мөмкин, ләкин инде ул дәрт киткәннән соң без тагын шундый бик вялый калабыз. Аһа, миңа тагын бер стакан кофе кирәк дибез инде. Һәм менә без орган булабыз, име. Шул орган вакытта организмны ишетмәс өчен органлыгын Без тағында өзі бізні мінәтеге отны қуалар бітелі шыбырқы білен. Нақшының шекілі тағын өзі бізні қуып, кофе ішіп дәлші шілей башылай біз. Лекен біт бізге организм ұжы сигнал бере, юқын келе, сенің юқла болды. Мен сен ақар юқларға керекті. Біз шыны іштімеш үшін кофе шәбізді, дәлші кете біз ішілерге. Шоңа көре кофенің юқшы яғын бірді көрмейін, есімнен башқа, есі біктемлі, конечно. Барып есінеп койтырға мүмкін. И тағын бір яғы ол енді мешать ете нәшуші яхшы мәдделерге, ну, мәселен, шулық железы дейбіз енді осваева цитрге.
Айгүл, сіз кофе ішесіз мұсан?
Отнаға бір тапқыр яхшы кофені ішуден нашарлық юк.
Кофенің қошында юрап, не дірем. Исі жылай, исі жай асыдымна. Кофе зерна, қазірді кімдір ішлегенде, исі прям, исі кеш. Темір қошында жамай дірем,
ішмедімді, ішмедімді.
Исімді
әкетмейдіген. Баланс керек деген сөз білен бітті. Бүтін көп әйбірді бізге шынлапта баланс керек, ошауда болсын ма, атмайығына да файдалы түгіл, иткіне де файдалы түгіл. Гіл қияр ошапқына да еша болмай, өзіңнің хисләріңе, өзіңнің нешек сен тұясың, сенге нәрсе керек, организмыңны тыңлап, шулай ошарға һәм ешерге керек. Деген нәтиже шығардым енді мен бұл подкасттан. Сіз нешік, нендей нәтиже шығарғансыздыр?
Елері шылдыратқанда, язғанда, нутрициолог білен сөйлесу болады. Әштін біраз қорқуым бар еді, шынке онды кішілеріні мен көбірек фанатика кетіп көре берейім. Шынке олар бұл керек болай, тігілей керек деп, шынды границалар қоя тұрған кішілеріні көбірек білгенім. Деп айтасым келе, әне көзір білен сөйлесуім білен бік сүйіндім, шынке көп сұраулар, көп қуарашылар бір іш деп айтасын келі. Бік ұшады. Рахмет.
Рахмет, Айгел. Шылай оқ, менде теге вегетариан қыз дегеш, мен айтам енді мұнда полны яры қазір, ит керек, мит, нәрсеге керек деген. Шындай, мен енді мәйтем ярар тігін айтырмын, мұны шушы железін айтып болар деген көбігірек енді. Конфликтқа кіріп, қаман үгітлеп отырасы кел. Мен яратмайым кішіні үгітлерге. Кіші өзі келіп сұраса, мен әйтерге яратам, аңлатырға яратам. А үгітлерге міне, неге ашысың сен бұл пирашкені дейіп, теге барып, қолынан тартып алып, ашама дейіп, бір қошын ала еткенім йоқ. Келіп сұрасалар, әлі анда дағын кіші әзір болмай. Нешім мекен дегеште әлі ол әйте, «Юға енді біз ала айта алмайбыз, нешек енді біз ала ешейік» дейіп сөйлей бастаса, бұйтан мен қысылмаймын да аннары. Шоңа көре теге ең бірінші ширатта осознанность болырға тиеш. Ең бірінші ширатта кіші өз юлына кіріп, нәрсеге мен шушы юлда екен аңлата білсе, бұл уже лечениенің бір үлеші. Әгер де ол нәрсеге кіргенін білмесе шушы юлға, теге міне, бүтін кіші шында мен де кірдім енді, мен де шуны қазір ішлеймін де десе, бұл міне временное явление, һәм оның қошында болса бітешек. Шоңа көре ең бірінші ширатта оңны өзгертерге керек.
Зур рахмет ханымдар сізге шушы сөйләшуге, бик қызықлы сөйләшу болды деп ойлаймын. Біздің білән Татарша подкастта Уфадан вегетариан ханым Айгел Голубкова һәм Қазаннан нутрициолог Гүзәл Сафиуллина болды. Подкастта кайбір витаминнар, дарулар исемнәре яңғырады. Шулай да аларны ишә башлаганчы башта белгеч белән киңәшләшергә онытмагыз. Бу Азатлык радиосында Татарша подкаст һәм мин Эльвира Гарипова идем. Сау булыгыз. Азатлық радиосының татарша подкастын сіз азатлық.org сайтында, азатлықтың социал шілтерлердегі барлық аккаунтларында, Яндекс музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлай аласыз.